Goeiedag luisteraars, ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here. Ons klim eindelijk vandag op die bus vir 'n volgende ronde. Julle weet, ons hele program loop as het ware soos 'n bus wat in die ronde ry en ons stop by verskillende haltes. Dit beteken dat as iemand vandag dalk vir die eerste keer inskakel, beteken dit nie noodwendig jy het al die goed wat ons al gedoen het verloor nie. Die rede is, omdat ons so die Here wil, as ons so 4 of 5 jaar klaar is met die program en as die Here ons gespaar het en ons kom aan die einde van die boek Openbaring, dan gaan ons dadelijk weer voort met die uitsendings van Genesis af. Met ander woorde, hierdie bus gaan vir 'n hele klompie jare so al in die rondte loop en gevolglik kan enige persoon op enige stadium op die bus klim en hy volg maar net die route al in die rondte en dan verloor hy uiteindelik niks nie. Ons het ook die gebruik dat ons een boek uit die Ou Testament doen en dan uit die Nuwe Testament vir afwisseling doen ons weer een en dan gaan ons terug na die Ou Testament. Dit beteken dat ons nou verlede keer klaar gemaak het met die laaste boek in die Nuwe Testament wat ons nou gedoen het. Dit was die Evangelie volgens Johannes se beskrywing en nou gaan ek terug na die Ou Testament toe en ons het 4 boek klaar gedoen, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri. En nou vandag klim ons dan by nuwe halte op en begin ons met die boek Deuteronomium. Baie interessante boek, wat in groot mate oorsig ook gee van die woestyntog. Nou, voordat ons met hoofstuk 1 begin, wil ek graag vir jou 'n paar interessante aspekte rondom die boek Deuteronomium toelig. Eerstens, die naam van die boek. Die naam Deuteronomium, wat letterlik beteken tweede wet, ne? Deutero en nomos, tweede wet. Die naam is miskien bekend, want het skep die indruk dat die boek 'n wettiese karakter het. Maar dit is glad nie die geval hieroor. Deuteronomium bevat namelijk 'n baie sterk oproep of 'n appel om die Here lief te hê uit dankbaarheid vir dit wat die Here aan ons gee en doen. Wat daar wel van die wet sprake is in die boek Deuteronomium, word dit gewoonlik gebruik as 'n teks vir 'n toespraak wat gaan volg. Die wet word verklaar en toegepas om so 'n beroep op die volk te doen om die Here van harte lief te hê en te gehoorsaam juis as hulle dink wat hy in die verlede aan hulle gedoen het. Daarom die boek Deuteronomium, tweede wet, is in 'n sekere sin so bietjie misleidend, want dit handel regtig nie net oor 'n hele nuwe klomp wetgewing nie. Die tweede opmerkingkie wat ek net wil maak handel oor die samenstelling en die ontstaan van die boek. En ek wil graag bietjie langer hieroor gesels, want dit is nogal 'n baie interessante verhaal. Jy sien, Deuteronomium sou getipeer kon word as Moses aan die woord. En dit is dan ook soos die boek hom as het ware aanbied aan ons. Hier is 'n skrywer, tussen haakies, 'n onbekende skrywer. Ons weet nie regtig wie dit is nie. Vroeër jare het mense gewoon aanvaar die eerste 5 boeke is deur Moses geskryf. Maar nou dadelik natuurlik as jy die laaste hoofstuk 34 lees en sien jy dit handel daar oor Moses se begrafnis. Nou, 'n mens skryf gewoonlik nie eintlik oor hoe jy begrawe is en waar jy begrawe is nie, wat al klare aanduiding is, dit was 'n toevoeging. En daarom vandag word redelik algemeen deur Ou Testamentici aanvaar dat die skrywer 'n onbekende persoon is, wat verskillende Moses woorde bekendstel. En hy verbind daardie verskillende Moses woorde deur historiese en ander opmerkings tussenin te voeg. Deuteronomium is dus nie 'n boek deur Moses nie, maar dit is in werklikheid 'n boek oor Moses. En daarom sou ook verskillende gedeeltes waar die skrywer oor Moses praat, naas die gedeeltes waar hy Moses self aan die woord stel. Die skrywer het dit egter op 'n baie kunstige manier gedoen. Voor elk een van die toesprake van Moses waar hy hom aan die woord stel, is daar 'n inleiding waarin hy seker besonderhede met 'n sterk historiese inslag aan ons wat die lesers is bekendstel. Na elke toespraak volg daar 'n aanhangsel, weer met historiese of geografiese besonderhede. En op hierdie manier omraam die skrywer en die finale kompilator of kompilators, ons weet nie regtig nie, maar op hierdie wyse word elke toespraak met belangrike gegevens omraam, as het ware, as ek die beeld mag gebruik. Interessant ook, die boek bestaan dus uit 'n hele reeks afskeidstoesprake. Hulle is netjies saamgestel en kunstig gerangskik met belangrike historiese aantekeninge voor of na elkeen van daardie toesprake. En dit laat die boek eintlik lyk asof dit 'n afgeronde eenheid is, wat dit dan ook inderdaad vertoon. Party van die Ou Testamentiese in ons tyd meen juis na aanleiding van 2 Konings hoofstuk 22 vers 1 en vers 8 dat dit in die tyd van koning Josia ontstaan het. Nou wil ek net hê ons moet dit duidelik raak sien, luisteraars. 'N Boek bevat dikwels inligting of data wat eers lank nadat daardie dinge gebeur het wat beskrywe word, neergeskryf is. En daarom gaan dit ook hier oor die woestyn tog, maar hierdie gebeurtenisse is eers heelwat later neergeskryf. Daar's gegevens byvoorbeeld wat 'n sterk ooreenkoms toon met die toespraak van Salomo tydens die inwyding van die tempel. Daarom, luisteraars, hoef die boek natuurlik ook nie so laat gedateer te word noodwendig nie. Dit is duidelik dat Deuteronomium in sy huidige samenstelling nie vroeër as die tyd van Salomo se toespraak kon ontstaan het nie. Dit blyk natuurlik nie dat die volle inhoud eers uit daardie laat tyd dateer het, soos wat ek nou net verduidelik het nie. Die skrywer maak naamlik gebruik van ou gegevens, sommige wat mondeling voortgeleef het by die volk en ander wat van die begin af opgeteken is. Hy stel dit op so 'n manier saam dat hy as het ware opnuut vir Moses aan die woord stel as die groot bemiddelaar tussen God en sy volk, juis in elke krisistyd van hulle lewe tydens die woestyntog. Alhoewel die samensteller dus nie aan ons bekend is nie, beteken dit nie dat die gesag van die boek daarmee ingeboet word nie, hoor. Dit beteken ook dat nie slegs die gedeeltes waar werklike woorde van Moses gebruik word gesaghebend is nie. Juis omdat die Heilige Gees gelei het by die totstandkoming van elke Bybelboek, weet ons dat hy dit ook deur hierdie hele ontstaanspad van Deuteronomium gedoen het. Behalwe die naam van die boek en die samestelling en ontstaan daarvan, wil ek in die derde plek enkele opmerkings maak oor die boodskap van die boek. Nou hieroor kan ons baie lank met mekaar gesels, liewe luisteraars, maar ek wil graag 4 aspekte wat ek dink belangrik is in die boodskap van die boek net na vore bring. Die eerste is iets in verband met die verbond. Want jy sien, die boodskap oor die verbond is seker die belangrikste van alles wat na vore kom in die boek Deuteronomium. Al bestaan die boek basies uit 'n toespraak of 'n reeks toesprake, is dit deurtrek met die kenmerke van 'n baie tipiese verbondstruktuur. Mens kry iets daarvan al reeds in Genesis 6 vers 18 en ook in Genesis 15 vers 18. Maar die verbondsboodskap wat in hierdie boek Deuteronomium gehoor word, word nie vasgevang in koue wettiese terme nie. Dit vertel vir ons van die groot liefde wat om 'n regte wederliefde van ons kant af roep. Met ander woorde, dit stel God aan die woord en dit handel ook oor mense se reaksie daarop. Behalwe die verbond is 'n tweede aspek van die boodskap wat ek wil iets oor sê, naamlik die spesifieke land. Maar jy sien, hierdie tweede belangrike aksent wat hierin voorkom is ten opsigte juis van die land wat die Here aan sy volk gegee het. Die land behoort in die eerste plek aan die Here. Maar hy gee dit natuurlik aan sy volk om dit te besit. Dit hang saam met die beloftes wat die Here reeds aan die aartsvaders gegee het in Abraham se tyd. Die land word as 'n besondere geskenk geteken in die boek Deuteronomium, veral vanweë die oorvloed van die land. En daarom is die bedoeling ook dat Israel gelukkig daarin kan lewe en ten volle van die oorvloed van die land kan geniet. Maar hierdie gawe het ook sy verantwoordelikheid meegebring. En daarom, die volk word opgeroep om verantwoordelik in die land te lewe. Vandaar nou die waarskuwings dat, indien die volk ontrou sou wees, die land sy gawes aan hulle sal weerhou. En dat selfs die ergste kan gebeur, naamlik, hulle kan die land verloor. Die derde aspek wat ek onder die boodskap wil onderstreep is dit. Die boek teken die wese van God op 'n baie besondere manier. Die Here word naamlik geteken in Deuteronomium as die enige. Alle eer kom steeds aan hom toe, want daar is niemand soos hy nie. Hy beskik oor alle dinge en hy waak terselfdertyd vir sy eer. Hy is die onsigbare wat nooit in beeld voorgestel mag word nie. Hy is ook die alomteenwoordige wat nie tot een plek beperk kan word nie. Al bepaal hy een plek waar sy volk moet dien ten einde hulle te bewaar van afgodsdiens. Nou luisteraars dan, wat die boodskap betref, behalwe die verbondsgedagte, behalwe die landsgedagte, behalwe dat daar baie gesê word oor die wese van God, die vierde aspek. Ek dink hierdie tekening wat ons in die boek Deuteronomium kry van die uniekheid van God, roep die volk op om hom met gehoorsaamheid en met dankbaarheid te dien. Met ander woorde, die volk se reaksie is in die boek ook van groot belang. En al hierdie dinge moet dan ook saamvloei in die gesindheid van blydskap en van vrolikheid, want so wil die Here sy volk die goeie dinge laat beleef wat hy aan hulle gee. En daarom sê dadelik verstaan, hierdie goed spreek ook vir jou en vir my aan. Want ons aanvaar dan ook die boek Deuteronomium as deel van die geïnspireerde 66 boeke van die Bybel. En daarom gaan ons elke keer ook weer die lyne deurtrek, want ons program se naam is mos die Bybel vir vandag. Ek wil dan ten slotte, voordat ek met die eerste hoofstuk begin, 'n volgende aspek net uitlig, naamlik die indeling van die boek Deuteronomium. Nou liewe luisteraars, daar's verskillende ouens wat dit op verskillende maniere indeel. Maar ek wil dit nie ingewikkeld maak nie. En daarom gaan ek dat ons in ons program stil staan by 4 indelings van hierdie boek. Ek sal dit ook noem soos wat ons volg hierdie boek, maar net om vir jou 'n breë oorsig te gee. Die eerste gedeelte handel oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. En dit strek dan oor die eerste 11 hoofstukke. Hoofstuk 1 tot 11 se einde. Wat God vir ons gedoen het en nog sal doen vir die van julle wat dit neerskryf. Die tweede afdeling van die boek handel van hoofstuk 12 vers 1 tot by 12 vers 19. Met ander woorde, die hele hoofstuk 12 tot aan die einde van hoofstuk 26, beginsels van 'n heilige lewe. Beginsels van 'n heilige lewe. Die derde groot afdeling van die boek handel van hoofstuk 27 tot aan die einde van hoofstuk 30. En dit handel oor die nuwe lewe. Die nuwe lewe, 27 vers 1 tot 30 vers 20. En dan die laaste gedeelte van die boek. Twee vaste getuies vir die nuwe lewe. Twee vaste getuies vir die nuwe lewe. En dit strek dan van hoofstuk 31 se begin tot aan die einde van hoofstuk 34, waar die begrafnis, die dood en begrafnis van Moses beskrywe word en waarna ek net nou verwys het. Goed, daar is dus wat sy indeling betref hierdie 4 groot afdelings in die boek Deuteronomium. Nou goed, kom ons blaai, die van julle wat die Bybel voor julle het, kan nou blaai na Deuteronomium, die eerste hoofstuk. Kom ek vertel vir julle so 'n bietjie daarvan en dan kyk ons na sekere van die skrifuitsprake. Dit is dan ook terselfdertyd die aanvang van die eerste groot afdeling in die boek wat God vir ons gedoen het. En dit strek dan van hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. Kom ek begin so. Moses se inleidende toesprake hou lesse in vir die toekoms wanneer die land in besit geneem sal word. Maar dit hang weer af van die onderhouding van die gebooie. En daarom kan 'n mens ook hierdie gedeelte, die eerste 11 hoofstukke, op verskillende maniere indeel, maar ek wil dit nou nie oor die radio so uiteensit nie, want dit is baie vervelig om daarna te luister. Die punt is, liewe luisteraars, die saak wat hier in die sentrum staan in hierdie eerste 11 hoofstukke, is die onderhouding van God se gebooie wat dan samenhang met die vervulling van die landbelofte. En deur die dade van God in die verlede leer ons ook meer oor die God vir wie ons vandag nog dien. Daarom gee Moses nou eers 'n terugblik van die woestyntog tot die tyd van die besetting van die Oos-Jordaan. En ek het reeds vir jou gesê, Moses was waarskynlik verantwoordelik vir sekere gedeeltes, maar die uiteindelike samenstelling of kompilering of afronding as jy wil, het eers heel wat later plaasgevind en ons weet om die waarheid te sê nie eers presies wanneer dit was nie. So, die eerste gedeelte handel dus oor 'n terugblik oor die woestyntog. Byvoorbeeld, in Moses se eerste preek wat ons nou nog gaan lees hiervan hoofstuk 1 vers 1 af, gee hy 'n baie duidelike terugblik op die woestyntog en dan vertel hy kortliks wat gebeur het tot die tyd van die besetting van die Oos-Jordaan gebied. Met ander woorde, die tyd net voor die intog. Die Israeliete, sal julle nog onthou luisteraars, het 40 jaar geneem vir 'n tog wat uiteindelik afgelê sou kon gewees het in 11 dae. Maar die afstand was nie die probleem nie. Hulle gesindheid was die oorsaak dat hulle in plaas van 11 dae uiteindelik 40 jaar in die woestyn sou vertoef. Hulle moes eers 'n hartsverandering ondergaan. God het hulle eers gehoorsaam aan hom leer lewe voordat hulle die beloofde land sou kom binnetrek. Hulle moes in hierdie tyd met ander woorde pynlik ervaar God is die lewende God en hulle moes hom leer ken, nie volgens hulle eie reëls optree elke dag nie. Hulle moes ook leer dat hulle sondige en hulle opstandige mense met twyfel in hulle harte was. God het aan hierdie opstandige mense sy wet gegee, juis om hulle te leer om hom te gehoorsaam. Jou en my geestelike lewe mag tot sover dalk ook moontlik 'n woestyntog gewees het, as ek dit nou so mag uitdruk. 'N lewe van moeilikheid, van pyn, van ontmoediging. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek ook onthou dat God ons nie maar net aan die lewe wil hou nie. Hy wil ons juis voorberei vir 'n lewe van diens en van toewyding aan hom. Kom ons lees nou hierdie eerste 5 verse en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. In hierdie boek word die woorde van Moses weergegee. Hy het al die Israeliete toegespreek in die woestynvlakte oos van die Jordaan oorkant Sif, in die omgewing van Paran, Tofel, Laban, Chazeroth en die Sahaba. Dit vat 11 dae om in die Seer bergpad van Horeb af tot by Kadesh Barnea te kom. Nou sê nog onthou luisteraar, Kadesh Barnea lê baie naby die grens van die beloofde land. En nou leer ons hier, soos ek net nou vir jou vertel het, dit sou net 11 dae neem uit Egipte tot daar by die grens. Maar juis hulle ongehoorsaamheid het verhoed dat hulle die land kon ingaan. Nou lees ek verder by vers 3. Op die eerste van die 11de maand van die 40ste jaar na die uittog uit Egipte, het Moses vir die Israeliete alles gesê wat die Here hom oor hulle beveel het. Dit was nadat Moses vir Sion en Og verslaan het. Koning Sion van die Amoriete het in Gesbon gewoon en koning Og van Basan in Astaroth by Edrei. Dit was oos van die Jordaan, in Moab, dat Moses die wet begin verduidelik het. Jy sien, liewe luisteraar, die 40 jaar van rondswerf in die woestyn kom in hierdie boek tot 'n einde. Deur die gebeure wat nou beskrywe gaan word in Deuteronomium, kry ons 'n oorsig van net so wat 'n week of 2 van die 11de maand van die 40ste jaar, hier in vers 3 in Hoofstuk 1. Die 12de en die laaste maand was natuurlik 'n maand van rou na Moses se dood. Dit gaan ons eers teekom, Hoofstuk 34 vers 8. En eers daarna, in die eerste maand van die 41ste jaar, na die uittog uit Egipte, het die volk van Israel in die beloofde land ingetrek. Skrikwekkend, hè? Vanweë hulle ongehoorsaamheid, kon hulle nie na 11 dae in die beloofde land kom nie, maar eers na 40 jaar. Ek dink dit is die punt wat ons dadelik moet raak sien. Met ander woorde, hier in die eerste 5 verse kry ons die inleiding tot die eerste toespraak. Maar ook sommer terselfdertyd dien dit as opskrif vir die hele boek. Dit gee, so lees ons, die woorde van Moses weer. En so stel die skrywer nou sy bedoeling aan ons baie duidelik. Hy gaan Moses aan ons bekendstel deur hom, Moses, aan die woord te stel aan die hand van wat hy gesê het. En dan gaan die skrywer of die kompilator sekere aanvullings maak sodat ons net daardie woorde beter in hulle konteks kan verstaan. Ek wil dadelik ook ten opsig van hierdie eerste 5 verse en ter inleiding sê luisteraars Die aard van hierdie toespraak is, het jy opgelet, aan al die Israeliete. En dit is 'n uitdrukking wat baie eie is of baie tipies is aan hierdie boek Deuteronomium. Verskillende name word sommer in die eerste vers al gebruik om die plek waar hierdie toespraak plaasgevind het noukeuriger aan te dui. Hulle is almal geleë direk, lees ons, oos van die Jordaan in die woestynvlakte, wat natuurlik tussen hakies deel was van die oorspronklike gebied van Moab. En nou kry ons weer die vermelding van Moab in die 5de vers. En luisteraars, ek gaan nie soos wat ons toe ons Exodus en Numeri behandel het, baie stil staan by die verskillende plekke nie. Want ek wil eintlik maar net 'n breë oorsig gee, want dit is per slot van sake waaroor dit in die boek Deuteronomium gaan. En daarom gaan ek nie in al die detail af wat wel genoem word nie. Ons het dit waarskynlik dan van tevore al gedoen. Dit lyk dus eerder asof die besonderhede van tyd tot tyd wat dit vat om van Horeb af tot by Kades Barnea te kom, kyk in vers 2, die gang van die inleiding onderbreek. Maar dit wil eintlik sê hoe kort die tydsduur van die trek kon gewees het. En daarom volg direk daarna die sterk teestelling in vers 3. Teenoor die normale 11 dae het dit 40 jaar geneem, sê die derde vers. Die historiese besonderhede van die oorwinning oor Sion en Og, het ons behandel in Numeri 11, daarom byvoorbeeld, ek noem dit nou net hier, gaan ek sulke goed nou nie weer behandel nie. Die Here bly egter getrou en hy gee die oorwinning op die pad na die beloofde land toe, ook wanneer die Israeliete soms ontrou was. En is juis hierdie ervaring wat vars in hulle geheue was, wat as koersaansporing moes dien om in die geloof die beloofde land binne te gaan. Dat Moses in hierdie toespraak die wet begin verduidelik, soos vers 5 sê, is 'n belangrike opmerking. Dit gaan egter nie oor die wet in enger betekenis van die woord nie. Dit sluit ook aan en in alles wat die Here sy volk onderrig het. Met ander woorde, liewe luisteraars, Moses behandel nie in hierdie gedeelte elke wet afsonderlik in detail nie. Hy trek breë lyne om vir die mense nou net voordat hulle hier die beloofde land gaan intrek, 'n oorsig te gee van 40 jaar, van hoe die pad wat agter lê gelyk het, vir hulle telkens herinner het, ons kon nou al hier by die grens gestaan het van die beloofde land 40 jaar gelede. Maar dit het nie gebeur nie, want ons het nie gedoen wat die Here gesê het nie. En juist daarom, liewe luisteraar, dink ek is die boek Deuteronomium vir jou en vir my ook so belangrik. Want as ons terugkyk in ons eie geskiedenis, sê nou maar die geskiedenis van ons land, kyk nou maar net na die geskiedenis van jou eie lewe as jy al taamlik oud is, dan sê vir jouself, kyk hoe goed was die Here vir my. En dit is daardie soort gebeurtenis wat nou in toesprake van Moses na vore kom in die boek Deuteronomium. Hy staan voor 'n nuwe groot uitdaging saam met sy volk. Maar hy self sou nie ingaan nie, want hy het gesondig en daarom het die Here vir hom gesê hy mag nie ingaan nie. Maar hy wil vir hulle sê, voordat ek julle groet, voordat julle die beloofde land ingaan, kom ek vertel vir julle. Kom ek vertel die verhaal van 40 jaar, dat as julle sien hoe goed die Here eintlik vir ons almal was. En dit sal julle aanspoor om ook sy gebooie in die toekoms in die nuwe land te gaan handhaaf. Ek dink dit hou vir jou en vir my ook 'n belangrike les in. En juist daarom het ons program genoem Die Bybel vir vandag. So die Here wil, gaan ons dan volgende keer verder met die boek Deuteronomium. Tot dan. Totsiens.